วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้นะคะก็จะเป็นกึ่งๆเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราคืออาหารนั่นเองค่ะก็นำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่31มกราคม2020ค่ะฉบับนี้ค่อนข้างมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยอยากนำมาฝากนะคะบทความชื่อว่า The Rebirth of Meat นะคะก็คือเขาบอกว่าการเกิดใหม่ของเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะคือเขาใช้คำว่า cultured meat นะคะก็คือเรียกว่าเนื้อแบบนี้เนี่ยค่ะเขาก็คือเป็นเนื้อที่เรียกว่าปลูกหรือว่าเลี้ยงให้โตขึ้นโดยเริ่มต้นจากการที่นำเซลล์ของสัตว์เนี่ยมาปลูกในห้องแลบนะคะขอเรียกสั้นว่าเนื้อห้องแลบละกันนะคะเพราะว่าจะมีภาษาไม่แน่ใจว่ามีภาษาที่ภาษาไทยที่ใช้ระบุคำนี้ไว้อย่างไรนะเอาเป็นว่าเรามีต้องทำความเข้าใจว่าเรามีเนื้อสัตว์ที่เกิดจากการปกติเลี้ยงสัตว์ปกตินะคะเราก็จะมี plant based meat ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเอาพืชนะคะพวกถั่วเหลืองหรืออะไรต่างๆที่เป็นพืชเนี่ยแหละค่ะมาพยายามดัดแปลงปรับรสชาตินะคะด้วยกระบวนการต่างๆให้เหมือนเนื้อที่สุดนะคะแต่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงๆนะคะส่วนนี้นี่ก็จะเรียกว่าเอาเซลล์ของสัตว์จริงๆเนี่ยมาปลูกเหมือนโคลนนิ่งนิดๆนะคะในห้องแลบนะคะคือเขาก็บอกว่าการทำนี้เนี่ยมันก็มีทั้ง เรียกว่ามีก่อให้เกิดคำถามทั้งด้านจริยธรรมทั้งด้านสังคมนะแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคด้วยนะคะว่าเอามาทำอะไรยังไงนะบทความนี้ก็เขียนโดยคุณโซอี้คอร์บินนะคะเธอก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะเธอก็เข้าไปนั่งนะคะในห้องครัวนะคะที่เรียกว่าอยู่ในออฟฟิศนะคะของสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่ชื่อ Eat Just นะคะก็ JUST แล้วค่ะอยู่ในซานฟรานซิสโกนะคะก็นี่ไฟเพิ่งกลับมาจากซานฟรานซิสโกเหมือนกันก็เป็นเมืองที่เรียกว่าเหมาะกับการเป็นสตาร์ทอัพมากเพราะว่าคนรู้จักที่เจอก็จะมีทำสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็เขาก็บอกงี้ค่ะว่าคุณโซอี้นี่เธอก็บอกเธอเป็นเวจิเทเรียนนะคะก็กำลังเนี่ยกำลังเหมือนตื่นเต้นหรือแบบกำลังรอดูซิว่าสิ่งที่ทาง Eat Just จะนำมาเสิร์ฟเธอเนี่ยมันจะมีหน้าตารสชาติเป็นอย่างไรนะคะก็คือโดยเธอก็คุยกับทางคุณจอร์จเทติกนะคะก็เป็น CEO ของสตาร์ทอัพเล็กๆแห่งนี้ค่ะแล้วก็โดยคุณจอร์จเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยโซอี้เนี่ยไม่ใช่เรียกว่าเป้าหมายนะคะไม่ใช่ target group นะคะของเนื้อห้องแลบละกันนะคะคือเขาบอกว่าเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มที่กินเนื้อตลอดเช้ากลางวันเย็นนั่นเองค่ะก็สิ่งที่ทางคุณโซอี้กำลังจะได้ชิมเนี่ยมันก็คือเป็นโปรโตไทป์นะคะของนักเก็ตนะคะชิคเก้นนักเก็ตนะคะซึ่งจริงแล้วมีราคาสูงถึง50เหรียญ US ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะในการสร้างขึ้นมาเป็นนักเก็ตนะคะโดยคือเนื้อเนี่ยก็เรียกอย่างที่แจ้งไปตอนต้นว่าก็คือการเอาเซลล์ของสัตว์เนี่ยมาเลี้ยงให้มันโตขึ้นในห้องแลบนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เรียกว่ามันก็ไม่เหมือนเรียกว่าคนละประเภทกับแพลนเบสนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจจะกินเนื้อสัตว์เนี่ยหรือชอบทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีชนิดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะว่าที่มาของมันเป็นอย่างไรนะเรียกว่าก็ต้องน่าจะมีซึ่งน่าจะมีที่มาเลยน่าจะมีแนวคิดอะไรใหม่อีกเยอะในอนาคตเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าเทคโนโลยีอันนี้ค่ะเนื้อห้องแลบเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามีศักยภาพมากพอที่จะมาทดแทนนะคะวิธีการผลิตเนื้อแบบที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันก็คือพูดถึงเรื่องโรงฆ่าสัตว์ต่างๆนะคะที่มีในปัจจุบันเขาบอกว่านี่การผลิตเนื้อแบบนี้ก็จะทั้งเรียกว่าคายเดอร์ก็คือเรียกว่าอ่อนโยนกว่านะคะแล้วก็เป็นพิษทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเล่าฟังต่อว่าทำไมมันถึงดีกว่าอย่างนั้นนะคะทางคุณมีอีกท่านคุณบรูซฟรีดริกเนี่ยก็เป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็นเอ็กเซคิวทีฟไดเรคเตอร์ของ Good Food Institute นะคะคือหรือ GFI นะคะก็เป็นนอนโปรฟิตนะคะองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ต้องการจะสนับสนุนนะคะ ส่งเสริมนะคะเนื้อที่เป็นเนื้อทางเลือกอย่างนี้ค่ะทั้งเข้ามาถึงเนื้อทั้งเนื้อห้องแลบแล้วก็เนื้อที่เป็นแพลนเบสเนื้อที่ทำจากพืชทั้งคู่เลยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจริงแล้วเนี่ยการมีส่วนแบ่งตลาดเป็นแค่เพียงเล็กน้อยนะคะจากตลาดเนื้อที่มีขนาดใหญ่ถึง 1.4 ทริลเลียนนะคะทริลเลียนนี่คือแบบ016ตัวถ้าจำไม่ผิด 1.4 016ตัวเนี่ยแค่จุด 1% เนี่ยก็คือเป็นหลักพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะหลักล้าน US ดอลลาร์เนี่ยต่อปีเนี่ยมันก็คุ้มค่าที่จะทดลองนะคะเพราะว่าตลาดกินเนื้อนี่ใหญ่มากจริงๆนะคะมหาศาลมากนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเจ้าเนื้อห้องแลบเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้มีออกมาวางขายในท้องตลาดนะเรียกว่าก็ยังอยู่ในห้องแลบอยู่ในช่วงเรียกว่าทดลองนะคะวิจัยนะคะแล้วก็ทดสอบนะคะว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์บ้างนะคะแล้วก็นอกจากไม่อยู่ตลาดแล้วก็คือเรียกว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจากประเทศไหนในโลกนี้เลยนะคะแต่ว่าพวกเขาก็คาดหวังนะคะที่จะเริ่มทดสอบหรือว่าพยายามจะติดต่อกับธนาคารเอ้ยขอโทษติดต่อกับร้านอาหารที่แบบหรูหราราคาแพงนะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะทางบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าการทำลักษณะสินค้านี้เนี่ยก็ต้องมีพยายามที่จะทำอย่างไรให้มันสามารถทำได้จำนวนเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องมีการทดสอบตัวโปรโตไทป์ตัวทดลองเนี่ยค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะก็ทางทีมเนี่ยก็มีการทาง Eat Just เนี่ยก็มีการทำการทดลองเนื้อไม่ใช่แค่นักเก็ตของหรือที่เป็นแบบทดลองเนื้อไก่นะแต่ว่ามีการทำเนื้อวัวนะคะเนื้อปลานะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเอาเนื้อพวกนี้มาเป็นสินค้าหรือเป็นอาหารให้กับทั้งมนุษย์นะคะแล้วก็กัดทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยอาหารของพวกคุณหมาคุณแมวทั้งหลายนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่า Target Group ก็มีทั้งมนุษย์แล้วก็เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะคะทาง GFI ค่ะเขาก็ประเมินคาดการณ์นะคะว่าตั้งแต่ที่ซานฟรานซิสตั้งแต่ที่สตาร์ทอัพนะคะแห่งแรกนะคะที่พูดถึงเรื่องการทำเนื้อแบบทางเรื่องนี้ค่ะก็คือเริ่มที่ซานฟรานซิสโกอันนี้ชื่อ Bay Area Based Memphis Meat นะคะก็เนี้ยเริ่มก่อตั้งแต่ปี2015แล้วก็จะมีก็ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีสตาร์ทอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าบางแห่งเนี่ยก็เริ่มมองเรื่องเนื้อทั้งเรื่องนี้เป็นธุรกิจหลักหรือเป็นโฟกัสหลักเป็นจุดสนใจหลักขององค์กรเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรียกว่าองค์กรกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆหลายแห่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี้ยที่เริ่มทำการวิจัยเริ่มการพยายามทำหาสินค้าใหม่ที่เป็นทางเลือกของเนื้อเนี่ยสามารถระดมเงินทุนนะคะจากนักลงทุนเนี่ยได้ถึงประมาณ110ล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่เปิดเผยเนาะไม่มีตัวเลขที่แบบอาจจะไม่ได้เปิดเผยอยู่อีกเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจาก Venture Capitals นะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มาจากเรียกว่า Multinational นะคะเรียกว่าบริษัทใหญ่ๆเลยนะก็การบริษัทที่ทำเรื่องนี้ใหญ่ๆเลยก็คือไทสันแล้วก็คาร์กิลนะที่แบบก็ลงทุนเรื่องเนื้อทางเลือดนะคะในขณะที่แล้วในขณะที่บริษัทเนี่ยก็ธุรกิจเนี่ยก็เริ่มพยายามที่จะเรียกว่าไงนะพัฒนานะคะเรียกว่าพัฒนาเรื่องเทคนิคนะเทคโนโลยีเนี่ยให้มันสำเร็จให้ได้นะคะก็มีเสียงที่ส่งเสียงออกมาว่ากังวลนะคะเกี่ยวกับทั้งเทคโนโลยีที่ใช้นะและทั้งเรียกว่าผลกระทบหรือผลเรียกว่าอะไรความซับซ้อนนะความละเอียดอ่อนความอ่อนไหวหลายอย่างเนี่ยของการทำเนื้อในห้องแลบเนี่ยก็มีคนกังวลเรื่องนี้เยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็เขาบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็ไม่มีมันไม่ได้มีการตกลงกันอย่างชัดเจนนะคะว่าวัตถุดิบแบบไหนที่เราควรจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นเนื้อหรือเรียกได้ว่าเป็นมีทนั่นเองนะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าเนื้อห้องแลบเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการที่กำลังจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณนิลสเตเฟนส์นะคะก็เป็นนักสังคมวิทยานะคะที่ของมหาลัยบูเนลนะคะกรุงลอนดอนนะคะก็ออกมาให้ความเห็นนะคะว่าเนี่ยในเนื้อห้องแลบเนี่ยมันก็อยู่ในระหว่างกลางๆว่าจะกลายเป็นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องนี้เนื้อทางเรื่องเนี่ยมากว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็พยายามจะสร้างกลุ่มนะคะที่ให้สร้างกลุ่มที่มีการถกเถียงกันนะคะเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยมันจะ เป็นอย่างไรนะคะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์บ้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็มองค่ะว่าไอ้เนื้อห้องแลบเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นนะคะชนิดหนึ่งหรือประเภทหนึ่งนะของเนื้อในอนาคตนะเพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะอยู่ในช่วงกำลังก่อร่างสร้างตัวนั่นเองค่ะคือวิทยาศาสตร์ในการทำเนื้อห้องแลบเนี่ยมันก็เป็นที่เข้าใจกันอย่างดีนะในหมู่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยนะคะโดยที่แบบเขาบอกว่าก็เดี๋ยวจะเขาก็พูดถึงว่ากระบวนการเริ่มต้นในการนำเซลล์มานะจากสัตว์นะคะที่โตแล้วนะคะแล้วก็ที่โตแล้วนะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงให้เซลล์เนี่ยมันเติบโตขึ้นขยายแบ่งเซลล์มากขึ้นในห้องแลบนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นส่วนต่างๆของเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นโซนที่แบบมีไขมันติดหรือเป็นเนื้อล้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าสามารถพยายามออกแบบได้นะคะโดยบริษัทชื่อ East Just เนี่ยเขาก็เริ่มทดลองนะคะในหลายๆแบบนะคะว่าจะทำเนื้อส่วนไหนขึ้นมาได้บ้างนะคะแล้วก็มีความยากง่ายอย่างไรนะคะไม่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการสร้างเซลล์ที่เป็นไขมันนะคะเหมือนเนื้อโฮวากิวต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการนำมาใช้จากสเต็มเซลล์ด้วยเหมือนกันนะคะคือผลที่ได้นะคะจากการนำพวกนี้มาเลี้ยงมาปลูกในห้องแลบเนี่ยในการทดลองเนี่ยมันก็สามารถกลายเป็นได้แปลเป็นสินค้าอาหารที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นไส้กรอกหรือเป็นเนื้อทางสเต็กนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่ามันก็คงต้องมีการใส่ส่วนผสมอะไรบางอย่างเข้าไปด้วยเพื่อให้เหมือนเท็กเจอร์หรือผิวสัมผัสเนี่ยมันเหมือนกับของจริงนะคะก็คือเรียกได้ว่ามันก็เหมือนกับพยายามโคลนนิ่งอะไรสักอย่างขึ้นมามันคงมีความหลากหลายของมันหรือความละเอียดอ่อนเยอะค่ะก็เรียกได้ว่ามันอยู่ในโปรเซสของการก่อร่างสร้างตัวหรือ becoming จริงๆนะคะคราวนี้คุณโซอี้เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังนะว่าชีก็เธอก็กำลังจะชิมนะคะเจ้านักเก็ตนะคะที่ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะโดยเธอก็บอกนะคะว่าทางจัสเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเขาใช้เซลล์มาจากแหล่งที่มาของเซลล์เนี่ยเอามาจากตรงไหนนะคะในการทำนักเก็ตชิ้นนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เธอได้รับคำรับรองยืนยันยืนกรานอย่างแน่ชัดก็คือว่ากระบวนการของการนำเซลล์เนี้ยมาทำเป็นนักเก็ตให้เธอกินเนี่ยมันไม่ได้มีการผูกพันหรือการฆ่าสัตว์อะไรเลยคือไม่มีการทำลายชีวิตไหนเลยนะคะโดยสำหรับคุณเทรซิกที่เป็น CEO เนี่ยเขาก็บอกค่ะว่ามันสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าเซลล์เนี่ยได้รับมาจากแห่งไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกได้คือมันไม่ได้เป็นการทำ GMO แล้วกันไม่ได้มีการปรับแต่งพันธุกรรมนะคะก่อนเอามาทำเป็นเซลล์ปลูกเรียกว่าคงเอามาจากธรรมชาติจริงๆนะคะวันนี้ก็จะขอหยุดไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมาต่อกันนะคะว่าหลังจากที่มีการถามถึงที่มาที่ไปของเนื้อนักเก็ตเนื้อไก่ที่นำมาให้ลองชิมเนี่ยพอคุณโซอี้ลองชิมเนี่ยรู้สึกรสชาติเป็นอย่างไรแตกต่างจากนักเก็ตแบบปกติไหมนะคะก็ติดตามกันต่อได้วันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101